Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 24. avgust, vijesti dana. Uhapšen generalni direktor Gikila Debasiš Ganguli, potvrdio je Izudin Šarić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona po nalogu kantonskog tužilaštva Tuzlanskog kantona su slobode lišili generalnog direktora Goba Gikila u Lukavcu. Ističe nakon što će biti ispitan u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova biti predat nadzorom kantonskog tužilaštva na dalje postupanje.
Prema zvaničnom saopštenju Policijske uprave Banja Luka, nekoliko odraslih osoba u pripitom stanju pucalo je rano jutros iz vatrenog oružja na Ferhadiju. Policija je privela izgrednike, utvrdila njihov identitet i trenutno radi na kvalifikaciji krivičnog djela. Muftijstvo Banja Lučko najoštrije osuđuje ovaj vandalski čin koji su okarakterizirali kao teroristički. Počelo suđenje Radomiru Šušnjaru, optuženom za ratni zločin na području Višegrada.
On je optužen da je zajedno sa drugim osobama sudjelovao u nezakonitom zatočenju, pljačkanju i zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, nakon čega je kuća zapaljena.
Vlada Kosova ukinula je i posljednje zaštitne mjere za Bosnu i Hercegovinu na izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina na Kosovo, čime su uvaženi napori da se ovaj problem riješi u skladu sa principima slobodne trgovine, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Nepotizam u Bosni i Hercegovini već odavno je pravilo. Može li Bosna i Hercegovina uskoro usvojiti zakon sličan Makronovom?
Mi živimo u enormnom, bezobraznom nivou političke korupcije u državi. Političko zapošljavanje, stranačko zapošljavanje se u ovoj zemlji dešava od pozicije domara do pozicije direktora i rukovodioca različitih institucija i sektora.
Doktori medicine i stomatologije u kantonu Sarajevo najavili su novi štrajk 5. septembra zbog toga što, kako su kazali, vlada kantona Sarajevo i resorno ministarstvo ne poštuju kolektivni ugovor koji je potpisan prošle godine. Njemačka je izdvojila 200.000 eura za podršku žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, što je dvostruko veći iznos u odnosu na 2017. godinu. Tri sela jugozapadno od Berlina evakuisana su zbog požara na površini 400 fudbalskih terena koji nastavlja danas da se širi. Zemljotres snage 7,4 stepena Richterove skale pogodio je danas Peru. Kompanija Google identifikovala i ugasila 39 YouTube kanala povezani sa navodnim pokušajima Irana da širi dezinformacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini porast na oblake uz moguće lokalne pljuskove.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Uhapšen generalni direktor Gikila Debasiš Ganguli, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje o zatvaranju preduzeća koksne industrije Gikil koje je skrivilo nekoliko ekoloških incidenata. I sindikata podsjećaju da odgovornost nosi i vlada federacije jer se kao suvlasnik oglušila na radnička upozorenja proteklih 10 godina, a sada nema rješenje za gašenje 1000 radnih mjesta. Slušamo Maju Nikolić.
Ova tvornica u narednih 30 dana bi trebala prestati s radom. Radnici su zabrinuti za svoja radna mjesta, iako je njihovo zdravlje ovdje ozbiljno ugroženo. Mirsad Imamović, predsjednik sindikata radnika Global Ispad koksne industrije.
Država kao suvlasnik ove kompanije ništa nije učinila zajedno sa GSL-om da unaprijede prije svega uslove rada, a samim tim i ekološku sliku da poboljšaju. Mi znamo da je ovo crna metalurgija, da je ovdje takav posao, ali znamo i to da se ovdje valjaju milioni dnevno. Sindikat sigurno neće skrštenih ruku gledati na sve ovo. Na to upozoravamo 10 godina. Niko nas nije ozbiljno shvatao.
Federalna inspektorica zaštite okoliša Maida Bešlagić kaže da je do odluke o zatvaranju Gikla moralo doći, jer godinama ova tvornica nije poštovala inspekcijska upozorenja kao ni brojne prekršajne prijave.
Dojam svih inspektora koji su dolazili u Gikil je da operatora nije bilo briga za štetu koju nanosi ljudima i okolini. Uvjeti rada, posebno za radnike koji rade na teškim poslovima u pumparnici, na koksnim pećima, u opasnim pogonima benzola i katrana, kao i na punjenju filera u fabrici Azotara, su na izuzetno niskom nivou. Mislim da su inspektori zaštite na radu imali iste probleme kao i moja inspekcija.
Uprava Global Ispad koksne industrije se o odluci Federalne uprave za inspekcijske poslove nije očitovala. Uvjereni su da su vlasti na svim razinama na njihovoj strani i da neće dozvoliti zatvaranje Gikla. Generalni direktor Gikla Debasiš Ganguli.
So got invitation from the federal ministry next week.
Ima sastanak s federalnom ministrom sljedećem sedmici i ubijeđeni smo da da ćemo uspjeti da ubijedimo sve zainteresirane strane
to ensure continuous running of Gigali.
Da osiguramo kontinuirani rad. Premijer TK je već spomenuo i rekao koliko je važan Gikil i zatvaranje Gikila nije jedna od opcija.
And we hope that we will be able to convince all concerned.
I mi se nadamo da ćemo uspjeti ubijeti sve zainteresirane strane vezano za to.
Rješenje o obustavi rada doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka te Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Radomiru Šušnjaru, optuženom za ratni zločin na području Višegrada. Šušnjar se tereti da je učestvovao u spaljivanju najmanje 57 civila Bošnjaka u Pionirskoj ulici. Šušnjar je iz Francuske u junu ove godine izručen Bosni i Hercegovini kako bi mu se sudilo za ovaj zločin. Pripremila Dženana Halimović.
Radomiru Šušnjaru, zvanom Lalco, pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se za zločin koji je Haški tribunal okarakterisao primjerom nečovječnosti, spaljivanje najmanje 57 civila Bošnjaka u Pionirskoj ulici u Višegradu. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
On je optužen da je zajedno sa drugim osobama sudjelovao u nezakonitom zatočenju, pljačkanju i zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, nakon čega je kuća zapaljena, optuženi i drugi pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija pucali iz vatrenog oružja na kuću kako bi spriječili civile da pobjegnu. Ovaj događaj, poznat kao živa lomača u kući u Pionirskoj ulici, procesuiran je i u predmetima u tužiteljstvu i sudu Haškog tribunala sa kojima je tužiteljstvo BiH ostvarilo značajnu suradnju.
U živoj lomači ubijen je najmanje 51 član porodice Kurspahić, a među njima i najbliži Rame Kurspahića.
Ovdje mi je stradalo 6 familija, otac, majka, sna, 3 djece od brata, cijela familija ovdje u ovoj kući.
Radomir Šušnjar, kojem je danas počelo suđenje, živio je u selu Koritnik, iz kojeg su i sve žrtve žive lomače. Višegrađanka Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata kaže kako je porodicama najteže što nikada nisu našli posmrtne ostatke.
Nadam se da će Šušnjar kao komšija sela Koritnik koje žive zapali u kući reći bar gdje su kosti, da mu je ovih 26 godina proradila savjest.
O strahotama koje su prošle žrtve spaljivanja govorili su pred tribunalom u Hagu i zaštićeni svjedoci.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana koja je rođena u šumi i nažalost i ona je izgorela.
Za spaljivanje civila u Višegradskoj Pionirskoj ulici, ali i na Bikavcu, Haški sud osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu, a Sredoja Lukića na 27 godina zatvora, nakon višegodišnjeg postupka za izručenje kojem je prethodila istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine. Radomir Šušnjar izručen je iz Francuske pravosuđu Bosne i Hercegovine u junu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stranačko zapošljavanje bez javnih konkursa Bosansko-Hercegovačka je svakodnevnica. Bez obzira na višegodišnja upozorenja nevladinih i međunarodnih organizacija, nepotizam u Bosni i Hercegovini zajedno sa korupcijom cvjeta. Procjenjuje se da je za samo 6 godina korupcija u Bosni i Hercegovini progutala 9 milijardi konvertibilnih maraka, a posljednji izvještaj revizora govori da je u federaciji za samo 2 godine u javnim preduzećima bez konkursa zaposleno 73% radnika. Ovi podaci nameću pitanje da li bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće usvojiti zakon po uzoru na onaj francuski o moralnosti političkog života, poznatiji kao Macronov zakon. Ovom temom bavila se Marija Arnautović.
Teško je i zamisliti, kažu analitičari, da bi Bosna i Hercegovina mogla usvojiti sličan propis poput francuskog zakona o moralnosti političkog života, kojim se između ostalog zabranjuje ministrima, poslanicima i članovima lokalnih vlasti da zapošljavaju vjenčane ili nevjenčane supružnike, roditelje i djecu pod prijetnjom kazne od 3 godine zatvora i 45.000 eura kazne. Zbog čega je tako nešto u ovom trenutku nemoguće i zamisliti, najbolje objašnjavaju riječi Darija Jovanovića iz organizacije Pod lupom.
Mi živimo u enormnom, bezobraznom nivou političke korupcije u državi. Političko zapošljavanje, stranačko zapošljavanje se u ovoj zemlji dešava od pozicije domara do pozicije direktora i rukovodioca različitih institucija i sektora.
U Bosni i Hercegovini nema dovoljno zdravog političkog tijela koje bi moglo da radi na donošenju zakona poput Makronovog, smatra politička analitičarka Ivana Marić. Opozicija nije dovoljno jaka, niti ima velikog interesa za to, jer dogod su uslovi za rad političara ovakvi kakvi jesu, malo ko će dobrovoljno odustati od takvih beneficija.
U Bosni i Hercegovini to se ne može desiti jer kod nas u stvari cijelom politikom vlada mafija, organizirana mafija i kriminalne grupe, tako da kada bi se to desilo mi bismo morali raspisati vanredne izbore. Jer jednostavno ne bi nam ostalo dovoljno političara da vode vlast kada bismo ih sve kažnjavali i novčano i kada bi podnosili ostavke zbog toga, zbog korupcije, organiziranog kriminala i zloupotrebe položaja. Takav jedan zakon je stoga neophodan i to što prije za Bosnu i Hercegovinu, jer dok još imamo ovo malo nešto bogatstva koje nisu uspjeli da preusmjere u svoje budžete i u stvari na račune članova i svoje porodice i svojih prijatelja.
Za Tijanu Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne je jasno zbog čega je teško zamisliti usvajanje jednog ovakvog zakona u Bosni i Hercegovini. To je, kako kaže, prije svega zbog činjenice da javne funkcije u Bosni i Hercegovini nose određene privilegije koje i jesu najčešći motiv bavljenja politikom.
Ako bi se usvojilo, nisam sigurna kakvi su detalji tog zakona, ukoliko je on rigorozan u smislu rodbinskih veza, ne samo u nečijem kabinetu, nego u nečijoj instituciji, mislim da bi to onda stvarno dovelo do onako temeljitog pročešljavanja čitavog javnog sektora koji je, kako znamo, prepun ljudi koji su zaposleni po ili rodbinskim, ili prijateljskim, ili stranačkim vezama, ili na osnovu drugih raznih netransparentnih procedura.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Prijeti krah postojećem penzionom sistemu.
Ako nešto se hitno ne desi i ne promijeni u ovom ekonomskom smislu, mi ćemo definitivno malo ljudi što ostane ovdje u Bosni i Hercegovini imati ozbiljnih problema.
Na području opštine Ravno požar prijeti okolnim selima.
Požarna linija je bila duga i jedno vrijeme 3 do 4 km, možda i čak i više.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Google je saopštio da je ukinuo desetine YouTube kanala i drugih naloga povezanih sa iranskim javnim emiterom uz obrazloženje da vode političku kampanju čiji je cilj propaganda. Bilježi Biljana Jovićević.
Tehnološki gigant Google je objavio da su blokirali 39 YouTube kanala koji su prikupili 13.466 pregleda u Sjedinjenim Državama i onesposobili 6 naloga na blogeru i 12 naloga na Google Plus socijalnoj mreži. Kampanja za cybersigurnost FireEye je upozorila tehnološke kompanije na neke od ovih sumnjivih aktivnosti. Oni su objavili izvještaj ove sedmice i naveli da je ukupna operacija započeta u Iranu sa ciljem da promoviše interese Irana publici u Sjedinjenim Državama i drugdje po svijetu. Facebook je saopštio da su uklonili 652 sumnjive web stranice i naloga povezana sa Rusijom i Iranom, dok je Twitter objavio da su izbrisali skoro 300 naloga. Uz to što su uklonili naloge iranskog javnog servisa na YouTube-u, Google je naveo da su također blokirali od države sponzorisane pokušaje krađe identiteta, u kojima su korisnicima slane lažne poruke o slobodnim email servisima da bi naveli ljude da im otkriju privatne informacije poput pasvorda. Internet gigant čije sjedište u Kaliforniji navodi da su u protekloj godini pojačali borbu protiv aktera povezanih sa ruskom internet istraživačkom agencijom, takozvanom fabrikom trolova iz Sankt Petersburga, koja je optužena za miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. Tehnološke kompanije postale su mnogo aktivnije u vezi sa otkrivanjem i blokiranjem kampanja političkog uticaja od strane stranih vlada od prošle godine, kada su Facebook, Google i Twitter oštro kritikovani jer su dozvolili ruskim agentima da šire propagandu na njihovim mrežama tokom predsjedničke kampanje 2016.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Konfederacija sindikata Republike Srpske će u proteste ukoliko vlada Republike Srpske do 31. avgusta ne odgovori na njihov zahtjev da se potpišu novi kolektivni ugovori i ne poboljša položaj radnika. Poručili su danas u Banja Luci predstavnici Konfederacije sindikata. Zabilježio Erdoğan Katana.
Konfederacija sindikata Republike Srpske, koja ima više od 35.000 članova, nakon sjednice predsjedništva uputila entitetskoj vladi zahtjev za održavanje sastanka kako bi se do kraja ovog mjeseca potpisali novi kolektivni ugovori, popravio položaj nezadovoljnih radnika, uprave željeznica, naftne industrije i fizioterapeuta. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević objasnio je da je glavni zahtjev potpisivanje novih kolektivnih ugovora, koji se, kaže, moraju donijeti nakon donošenja izmjena Zakona o radu i Zakona o platu.
Ukoliko zbog bilo čega ne dođe do toga sastanka ili izostane dogovor na tim sastancima, Konfederacija sindikata Republike Srpske će da ide u druge vidove sindikalne borbe.
Potpredsjednik Konfederacije i predsjednik sindikata uprave Božo Marić zatražio je od entitetske vlade da hitno donese izmjene Zakona o platama u javnim službama, jer zakonom uopšte nisu predviđene plate za direktore preduzeća do 100 zaposlenih, pa oni neće moći dobiti avgustovsku platu.
S obzirom da su oni sebi odmah donijeli odluku o uvećanju plata i da su bili veoma revnosni kad je trebalo riješiti njihovo pitanje primanja, da su se poneli neodgovorno jer su svi otišli na godišnje odmore, otišli su u izborne kampanje, vi ih najbolje viđate svaki dan, presjecaju vrpce, samo što nisu počeli još kokošince da otvaraju, ne bavi se suštinskim stvarima, da zaposleni u 64 opštine i grada nemaju zakonski osnov za obračun plata.
Konfederacija sindikata dala je podršku i sindikatima željeznica RS-a i njihovim zahtjevima za povećanjem plata. Zatraženo je od vlade da se ovo pitanje ponovo razmotri. Vlada je prije nekoliko dana nakon sastanka sa rukovodstvom željeznica i 6 sindikata odbila povećanje plata, iako su one kod nekih radnika i manje od minimalne plate u ovom BH entitetu. Ukoliko vlada ne odgovori na zahtjeve konfederacije da se kroz razgovore riješe ova pitanja, ali i problemi fizioterapeuta, radnika u naftnoj industriji, prema riječima Tepića, sindikat već ima pripremljen plan djelovanja.
Napravili smo ozbiljan plan, neće ići u te aktivnosti pojedinačno neko preduzeće, kolektiv ili grana, nego idemo kao konfederacija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ekonomski analitičar Faruk Hadžić upozorava da u narednih nekoliko godina prijeti krah postojećem penzionom sistemu, jer zemlju napušta radno sposobno stanovništvo, a raste broj penzionera. Da bi penzioni sistem funkcionisao, odnos zaposlenih i penzionera bi trebao biti najmanje 3:1, dok je u Bosni i Hercegovini gotovo izjednačen, pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Ukoliko se ne provedu neophodne reforme, a nastavi odlazak radno sposobnog stanovništva, punjenje penzionih fondova u Federaciji i u Republici Srpskoj u narednih 5-6 godina biće ozbiljno ugroženo. Međutim, kako navodi Faruk Hadžić, to se može spriječiti poduzimanjem određenih mjera.
Pod hitno započeti rasterećenje privredi. To je ključ da se stvari jedan takav poslovni ambijent gdje će poslodavac moći zaposliti radnika da uplaćuje doprinose za oni rad koji sad već ne uplaćuju i ukinuti veliki broj parafiskalnih nameta koji postoje u Bosni i Hercegovini, ima ih 3400, omogućiti da se firma može brže i lakše registrovati. Sadašnje vrijeme za registraciju 30 do 60 dana, što je zaista apsurdno u vremenu interneta, informacijalnih tehnologija, da vam treba toliko vremena za registraciju firme.
Ukoliko bi se ostvarile neke od ovih mjera i penzije bi bile veće, a sada su one mizerne, podsjeća naš sagovornik.
Evo, recimo, u Federaciji Bosni i Hercegovini imamo 76% penzionera koji imaju 450 maraka i manju penziju. To je zaista strašno, jer sa 450 maraka se ne mogu podmiriti ni režije, ni najosnovnije životni troškovi, a kamoli, da kažemo, vod neki normalan život.
Umjesto političkih svađa o nebitnim pitanjima, ekonomski razvoj bi trebao biti prioritet za BH političare, naglašava Faruk Hadžić.
Definitivno ekonomija treba biti u vrhu, populacijska politika isto tako. Ovdje je vrlo bitna i politička stabilnost. Ako nešto se hitno ne desi i ne promijeni u ovom ekonomskom smislu, mi ćemo definitivno malo ljudi što ostane ovdje u BiH imati ozbiljnih problema.
Procjenjuje se da će u narednih nekoliko godina biti novih 150.000 penzionera. Mladi odlaze, pa se postavlja pitanje ko će puniti penzione fondove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Najuspješniji BH privrednici okupit će se 26. septembra na svečanosti 100 najvećih, kojom prilikom će po 31. put biti dodijeljena priznanja za najuspješnije kompanije u Bosni i Hercegovini. Vodećih 300 izvoznika iz Bosne i Hercegovine koji su se našli na rang listama ostvaruju oko 60% ukupnog izvoza, a zapošljavaju skoro 130.000 osoba. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Priznanja najuspješnijim kompanijama koje su tokom 2017. godine ostvarile zavidne rezultate bit će dodijeljeno 26. septembra. Novitet ove godine je priznanje za kompanije koje vode žene te prilog o ženama u biznisu. Prema riječima direktorice projekta 100 najvećih Alene Ahmed Spahić-Fočo, među 787 rangiranih kompanija, njih 19% vode žene.
Kompanije sa ženama na čelu ostvaruju 3,2 milijarde maraka prihoda, što je preko 11%, a izvoze više od 793 miliona maraka.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković podsjetio je da je Bosna i Hercegovina u proteklom periodu ostvarila izvoz veći od 11 milijardi maraka. Vodećih 300 kompanija iz Bosne i Hercegovine koje su se našle na rang listama ostvarile su 60% od ukupnog izvoza države.
Broj zaposlenosti je, iako je ovolika snaga u Bosni i Hercegovini, porastao svega za 1%. Ova poduzeća ukupno broje negdje oko 128.000 zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Ovo je nama svima zajedno signal na uzbunu da moramo raditi na uspostavi daleko kvalitetnijeg i boljeg i jednostavnijeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Krajem augusta, a uoči svečane dodjele priznanja 100 najvećih kompanija, planirano je održavanje panel konferencije na temu Izazovi izvoza, učinci izvoza na BH ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
33 porodice sa četvero i više djece iz opštine Šamac ostvarile su pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka. Ovo je jedna u nizu mjera koje ta lokalna zajednica provodi u cilju podrške pronatalitetnoj politici. Slušamo Zorana Matkića.
Među korisnicima mjesečne naknade i Ljiljana Šotra, majka četvoro djece, naglašava da joj ova dodatna pomoć i tekako dobro dođe.
Redovno dobijamo svakog u mjesecu, možda negdje do 15. to bude na računu, ne znam. Do sad niko se nije sjetio, niko nije obratio pažnju na te više člane porodice, a nama puno znači što je naš načelnik pogledao na nas.
Na području Šamačke općine ima više od 40 obitelji sa četvoro i više djece. Načelnik službe za društvene djelatnosti općine Šamac, Slobodan Stojić.
Pravo po ovoj odluci mogu ostvariti porodice sa četvero i više djece ukoliko je najmanje jedno dijete maloljetno.
Osim pomoći obiteljima sa četvero i više djece, općini Šamac pomažu bračne parove koji roditeljstvo pokušavaju ostvariti vantjelesnom oplodnjom. Slobodan Stojić.
Samo da napomenem da smo mi prošle godine ovim javnim pozivom obuhvatili sufinansiranje dvije procedure asistiranja reprodukcije vantjelesne oplodnje, gdje smo svakom kandidatu dali po 2.500 maraka. Ove godine raspisujemo isti javni poziv gdje sufinansiramo za po 2.500 maraka tri kandidata, odnosno tri korisnika iz ovog pravilnika.
Za pronatalitetnu politiku općina Šamac u ovoj godini iz proračuna će izdvojiti oko 60.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Na području opštine Ravno, koja se nalazi na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine uz granicu sa Hrvatskom, već danima na lokalitetu Ivanjice na nepristupačnom terenu gori veliki požar. Prema informacijama iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, vatra se približila na nekoliko stotina metara u pravcu sela Orah, a u gašenju učestvuju vatrogasci sa područja opštine Ravno u Bosni i Hercegovini te Dubrovnika u Hrvatskoj. Slušamo Mirsada Behrama.
Od udara groma prije 4 dana na području Ivanjice u općini Neum traje borba sa velikim požarom. Kako je saopćeno iz civilne zaštite HN kantona, požar na lokalitetu Ivanjice i dalje je aktivan i ide u pravcu sela Orah. O stanju na požarištu za naš radio govori pomoćnik načelnika općine Ravno za civilnu zaštitu i vatrogastvo Ante Vuletić.
Požarna linija je bila duga i jedno vrijeme 3 do 4 km, možda i čak i više. A sad je svedeno na neki 300 do 400, možda 500 metara. Sada trenutno nisu ugrožene ni kuće, ni stambeni objekti, daleko od sela Orah je negdje oko 800 metara.
O uslovima u kojima se vatrogasci bore sa vatrenom stihijom u vrijeme dok su temperature zraka blizu 40 stepeni Celzijusa, Ante Vuletić govori.
Otežano je gašenje zbog miniranosti terena i nepristupačnosti terena. Na terenu su trenutno dva vatrogasna vozila. Ove dane smo imali pomoć pri gašenju Dubrovnika, Župe Dubrovačke, Trebinja i naših vatrogasci.
Pomoćnik načelnika općine Ravno za civilnu zaštitu i vatrogastvo Ante Vuletić vjeruje kako uprkos veličini požara neće biti potrebe za angažmanom helikoptera oružanih snaga BiH.
Zavisit će sve od onoga vremenskih prilika, većinom negdje i za podne, poslije podne počne puhati neki vjetar koji često mijenja smjer i to može onda se i taj požar širi. Za sada mislim da je dosta dobro taj požar pod kontrolom, kako bi rekao.
Izgorjela je velika površina koja se procjenjuje na više hektara, a gorjeli su suha trava, nisko rastinje i šikara, javili su ranije iz civilne zaštite. Inače, u HN kantonu već sedmicama bjesne požari, a samo na području općine Čapljina, na granici sa Hrvatskom proteklih dana, izgorjelo je nekoliko desetina hektara površine pod šumom. I u protekla 24 sata, kako je jutros javljeno iz civilne zaštite, na području HNK registrovano je skoro 20 požara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru projekta Neizgovoreni glasovi u Banjalučkom domu omladine 27. avgusta održat će se predstava koju priprema 8 mladih amaterskih glumaca iz Banjaluke, Mostara, Zrenjanina i Skoplja. Ovom predstavom žele da otvoreno progovore o predrasudama i svim slabostima društva koje nisu kreirali i protiv čijih negativnih vrijednosti podižu glas. Zabilježio Gojko Veselinović.
Rade Kostić, amaterski glumac pozorišta Dis iz Banjaluke, kaže da ova predstava ruši predrasude jer glumci u njoj govore o svojim iskustvima, nasljeđu, odgoju i nametnutim društvenim okolnostima u želji da grade kulturu mira, ne kulturu mržnje i podjela.
Neki cilj predstave jeste da se publika pobudi na to da prepozna svoje predrasude da bi mogla da ih riješi.
Za Sabahudina Balavca iz Mostarskog pozorišta mladih, ova predstava prije svega govori o nametnutim načinima razmišljanja koja mlade sprečava da se riješe nasljeđa prošlosti.
Dosta mladih zbog tih nekih stereotipa i predrasuda sebi ne može pružiti ovako nešto da neko određeno vrijeme živi, radi i funkcioniše sa ljudima druge vjere, druge nacionalnosti iz drugih država i to je jedna od većih predrasuda na Balkanu.
Neda Kovač, glumica omladinskog pozorišta Cekom iz Zrenjanina, ističe da mlade na Balkanu mnogo više toga spaja nego što ih razdvaja.
I mislim da je glavna poruka ove predstave da ostavimo uopšte tu prošlost iza nas, jer mi prosto želimo ono da se povežemo, da živimo zajedno normalno i da mislim da je to nešto najprirodnije među nama.
Sead Đulić, direktor Mostarskog teatra mladih, kaže da je ova predstava proizvod anketa koje su rađene među stotinama mladih ljudi u BiH, Srbiji i Makedoniji, u kojima su govorili o svojim predrasudama, tajnama i ličnim strahovima. U svemu tome mladi su, kaže, poslali jednu jasnu poruku.
Ne treba njima priče o pomirenju. To davno prošlo vrijeme, oni se nisu ni svađali. Oni žele da govore o kulturi mira, a ne da žive u kulturi rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nedavno je u Trebinjskom muzeju Hercegovine otvorena izložba slika trebinjskog slikara Atanasija Popovića povodom 17 godina od njegove smrti. Slike jednog od prvih diplomiranih slikara Bosne i Hercegovine stigle su iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Umjetničke galerije Dubrovnik, a izložene su i slike sa kojima raspolaže Muzej Hercegovine. Marin Ivanović, direktor Umjetničke galerije Dubrovnik, zbog ove saradnje sa Trebinjem najvjerovatnije će uskoro biti smijenjen. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Nakon otvaranja izložbe posvećene jednom od prvih BK akademskih slikara Atanasiju Popoviću, zbog saradnje sa Trebinjskim muzejom Hercegovine, Marin Ivanović je direktor Umjetničke galerije Dubrovnik, će najvjerojatnije biti smijenjen. On kaže da je radio svoju profesionalnu i zakonsku obavezu.
Naša namjera niti u jednom trenutku nije bila biti protiv ili raditi kontra službene politike. Umjetnička galerija je kroz nekoliko posljednjih godina prije moga mandata od muzeja posuđivala umjetnine za izložbe koje su bile ovdje i naše posuđivala tamo. Dakle, to je osnovni naš segment djelovanja, isključivo stručni, isključivo profesionalni.
Ivanović je istakao da ne želi da se bavi politikom i odnosom dva grada. Sa druge strane, ovaj njegov odlazak u Trebinje zamjerio mu i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, jer, kako kaže Ivanović, nije dobio saglasnost za posjet u Trebinju.
Grad Trebinje, odnosno njegovi čelnici, se do dana danas nisu ispričali Dubrovčanima, nisu ispričali žrtvama, nisu ispričali roditeljima svih palih žrtava i zbog toga ne možemo i nećemo uspostaviti nikakvu suradnju. Stoga je potpuno neshvatljivo kako je gospodin Ivanović se odlučio iskočiti iz takvog jednog kolosijeka i samovoljno otići u Trebinje i prisustvovati izložbi. Jasno je da je povjerenje izgubio ne samo moje, nego i članova upravnog vijeća i očekujemo žurno raspisivanje natječaja i izbor novog ravnatelja ili ravnateljice.
Nakon ove reakcije gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića, umjetnost, ali i svaki drugi vid saradnje ostaje u drugom planu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.